Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 18-ն է, դատական քրոնիկոն, ոստիկանությունը չի տրամադրում տեղական կարային, որ Նիկոլ Փաշինյանը անցած 5 տարում մշտապես բնակվել է Հայաստանում, իսկ փաստաբանի համոզմամբ
իմ կարծիքով ոստիկանությունը հիմնավորեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը բնակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Մայրաքաղաքի ավականի բարգավաճ Հայաստանից ընտրվածները դժգոհ են հանրապետականներից։
Ման կարություն հոգրամասնություն ուշ կազմող խմբակցյանը աշխատանքի տեղ չկա։
ԲՀԿ-ական սոցապնախարարը հրաժարական է ներկայացրել, վարչապետը բյուջեի լրամշակված նախագիծը ներկայացրել ազգային ժողով, միջազգային անդրադարձ, տնտեսություն, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հերքել է Բաքվից հնչողային պնդումները, թե Հայաստանի հետ բանակցությունների այս փուլում քննարկումների հիմնական թեման Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջանները Ադրբեջանին հանձնելու եւ ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի հարցն է։ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում այս հարցերը դեռևս չեն քննարկվում, ես չգիտեմ, թե ում հետ են ադրբեջանցիները բանակցում այս խնդիրների շուրջ, առայժմ բանակցությունների հիմնական թեման Ղարաբաղի կարգավիճակն է, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ադրբեջանը շարունակելու է քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա գրավյալ տարածքներն ազատագրելու նպատակով, այսօր Բաքվում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով հարցի լուծման երկու տարբերակ կա՝ խաղաղ հանգուցալուծում կամ էլ ռազմական։ Հարցի կարգավորումն այլևս չի կարելի ձգձգել, նշել է Ալիևը։ Նրա խոսքով միջազգային հանրությունը բավարար լրջությամբ չի վերաբերում ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի խնդրին։ Հայ թուրքական արձանագրություններում չկա որևէ կետ, որ հակասեր Թուրքիայի շահերին Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ն։ Նրա խոսքով արձանագրությունների նպատակը հայ թուրքական սահմանի երկուստեք ճանաչումն է։ Բացի այդ, Դավութոğlu-ն նշել է, թե Թուրքիան ցանկանում է փոխել Լեռնային Ղարաբաղում առկա ստատուս քվոն, եթե այս իրավիճակը ևս 10 տարի պահպանվի, ապա ի վերջո մշտակ անբնույթ է ստանալու, նշել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Ռուսաստանը հույսունի մոտ ապագայում ավարտուն տեսքի բերել Եվրամիության հետ համապարփակ համաձայնագրի նախագիծն այսօր Ստոկհոլմում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա Շվեդիայի մայրաքաղաք հետ ժամանել 3-3-ան Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով այսօրվա այս հավաքի ընթացքում, ըստ լրատվական գործակալությունների, կողմերը քննարկել են ԱՊՀ տարածքում առկա սառեցված հակամարտությունների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման թեման, ինչպես նաև ռուս-ուկրաինական գազային վեճը։ Իրանական ընդդիմության 5 կողմնակիցների Թեհրանի դատարանը դատապարտել է մահապատժի հունիսին տեղի ունեցած հետընտրական բողոքի գործողություններին մասնակցելու համար։ Իրանի արդարադատության նախարարության կողմից տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշված է, որ մահապատժի դատապարտվածներին դատարանը մեղավոր է ճանաչել, մեջբերում եմ հակահեղափոխական և ահաբեկչական գործնեություն ծավալելու համար։ Ավելի վաղ ընդդիմության 3 կողմնակիցներ ևս դատապարտվել էին առավելագույն պատժի։ Պաշտոնական Թեհրանը չի պատրաստվում իր տրամադրության տակ եղած 3.5%-անոց ուրանը որևէ այլ պետություն ուղարկել հետագա հարստացման համար։ Այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մանուչեր Մոթակին, ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչը, հանդես եկել հայտարարությամբ, նշելով, թե Իրանի իշխանություններին շատ քիչ ժամանակ է մնացել ուրանի հարստացման շուրջ ՄԱԳԱՏԵ-ի ներկայացրած առաջարկին վերջնական պատասխան տալու համար։ Նշեմ, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի առաջարկի համաձայն Իրանի իշխանություններն իրենց նախնական համաձայնությունն էին տվել ուրանի պաշարների 75%-ը Ռուսաստան և Ֆրանսիա տեղափոխելու այդ առաջարկին։ Առաջիկա շաբաթներին Սպիտակ տունը հրապարակելու է գործողությունների այն ծրագիրը, որ թույլ կտա ավարտին հասցնել պատերազմն Աֆղանստանում։ Այս մասին ամերիկյան առաջատար հեռուստաընկերություններին թված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման. «Ես չէի ցանկանա այս հարցի լուծումը թողնել հաջորդ նախագահին», նշել է նա։ Թուրքական առաջատար Գալատասարայ ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարությունն այսօր հայտարարել է, որ թիմի առաջատարներից մեկը Արդա Թուրանը վարակվել է խոզի գրիպով, դա տեղի է ունեցել, երբ նա մի քանի օրով մեկնել է Իտալիա հանգստի։ Այժմ նրա վիճակը կայուն է, բուժումը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 23-ը, նշված է Գալատասարայի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առաջին ռեպորտաժը կարող ենք այսպես վերնագրել. Հայոց դատավարության հակառակ կողմը կամ ինչու իրավապահները չեն տրամադրում տեղեկանք, որի համաձայն հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիրը պատգամավորության թեկնածու գրանցվելու ցանկություն հայտնած Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 5 տարում մնակվել է Հայաստանում։ Խնդրի քաղաքական էությունը կարելի է կռահել երևի, բայց գրական ստեղծագործական հանգամանքը մեղմ ասած վիճել է, միթե երկրի հակառակ կողմը վերնագրած հարաբերակումը պատրաստելու համար անպայման պարտադիր է գտնվել երկրի սահմաններից դուրս։ Այժմ լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներկայացուցիչներ Գոր Հարությունյանն ու Հայկ Գաբրելյան այսօր դարանում այդպես էլ չկարողացան հիմնավոր ապացույցներ ներկայացնել, որ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր թիվ 10 ընտրատարածքում առաջադրված պատգամավորության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 5 տարիներին մշտապես չի բնակվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Փաշինյանի շահերի պաշտպան եւ այս գործով ներկայացուցիչ Լուսինե Սահակյան։
Իմ կարծիքով ոստիկանությունը հիմնավորեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը բնակվել է Հայաստանի Հանրապետ։
Նույն է մի քանի անգամ պնդեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա մյուս ներկայացուցիչները, հիմնավորելով եւ ապացուցելով, որ իրենց վստահորդի անձնագրում Հանրապետությունից դուրս գալու մասին որևէ նշում չկա, իսկ եթե նա ապօրինա բարել եկել Հանրապետությունը, ապա պարտավորել ոստիկանությունը քրեական գործ հարուցել, նման գործ չի հարուցվել։ Օրենքի պահանջով պատասխանող կողմը, այսինքն ոստիկանության ներկայացուցիչներն իրենք պետք է ապացուցեին, որ վերջին 5 տարիներին, իսկ մասնավորապես 2008-ի փետրվարի 26-ից 2009-ի հուլիսի 7-ը Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես չի բնակվել Իջևան քաղաքի մետաղագործների 8 հասցեում։ Չնայած դատավոր Արծրուդի Միրզոյանն էլ հայտարարեց, որ օրենքով պատասխանող եւ ոչ հայցվոր կողմն է պարտավոր ապացույցներ ներկայացնելու։ Հիշեցնենք, որ Իջևանի անձնագրային բաժանմունքի պետը մերժել էր համապատասխան տեղեկանք տրամադրել Նիկոլ Փաշինյանին, հիմնավորելով, որ վերջինը 2008 թվականի փետրվարի 26-ից մինչև 2009-ի հուլիսի 7-ը գտնվել է հետախուզման մեջ եւ Հայաստանի Հանրապետությունում չի բնակվել։ Հիմք է ընդունվել Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախոզության գլխավոր վարչության պետ Հովհաննես Թամամյանի տրամադրած գրությունը։ Բացի դրանից ներկայացուցիչներն այսօր դատարանում հայտարարեցին, որ իրենց համար հիմք է հանդիսացել նաև Փաշինյանի հայտարարությունները մամուլում, որ ինքը Հայաստանում չէ։ Խոսքը հայկական ժամանակ օրաթերթում պարբերաբար հրապարակվող երկրի հակառակ կողմից վերնագրով Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծագործության մասին էր։ Իդեպ, ոստիկանության ներկայացուցիչները դատական նիստից առաջ փոխել էին նաև իրենց նախկին հիմնավորումները, թե Փաշինյանը փոխել է Հայաստանում իր մշտական բնակության վայրը։ Ըստ էության, եթե թողնեին նախկին հիմնավորումը, ապա ստացվում էր, որ մարտի 1-ին Փաշինյանը Հայաստանում չի գտնվել։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի գնահատմամբ այս փաստն արդեն վկայում է,
ոստիկանությունը ինքը իր տված տեղեկանքի տվյալներին համաձայն չէ։ Այսինքն ոստիկանությունն էլ է հասկանում, որ այս տեղեկանքում ակնհայտ կեղծ տվյալներ են մուտքագրված եւ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուստի ստիպված ոստիկանությունը այժմ փորձում է այլ փաստարկներ վերել, փորձ են անում իրենք որևէ կերպ հիմնավորել իրենց մերժումը, սակայն կարծում եմ, որ իհարկե դա օրենքից չի բխում եւ օրենքը հստակ պահանջում է ոստիկանությանը տրամադրել տեղեկանք վերջին 5 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու մասին, ոչ թե օրինակ Իջևան քաղաքում կամ կոնկրետ հասցեում բնակվելու մասին, ինչը այսօր փորձում է ոստիկանությունը մեջբերել։
Դատարանում ոստիկանության ներկայացուցիչները կարծես մի տեսակ ծանր կացության մեջ էին հայտնվել։ Չէին կարողանում կամ էլ չէին ցանկանում պատասխանել Փաշինյանի եւ նրա ներկայացուցիչների հարցերին։ Չգիտեմ, չեմ պատասխանում, բազմիցս հնչեցին այսպիսի պատասխաններ, իսկ ընդմիջման ընթացքում հրաժարվեցին պատասխանել նաեւ մեր հարցերին։
Ոստիկանությունը որ բաժնում եք աշխատում, անձնագրային բաժնում, թե Իջևանի։
Ինչ է սա ենթադրում, հարցրեցին Լուսինե Սահակյանին։
Իրենք չունեն պատասխան, որովհետև եթե իրենք պատասխանելու լինեն այդ հարցին, իրենք պետք է հիմնավորեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս պարագայում բոլոր այն հարցերին, որոնք որ իրենք չեն պատասխանում, կմեկնաբանվի ի վնաս իրենց։
Ոստիկանության ներկայացուցիչները բացատրություն են վերցրել Նիկոլ Փաշինյանի հարևաններից եւ դատարանում Փաշինյանը հարցրեց, արդյոք սրուցել եք Իջևանի իմ կացարանում ապրող անձանց հետ։ Պատասխանը բացասական էր։
Եթե դուք նշում եք, որ մետաղագործների կոնկրետ հասցեում չի բնակվել Նիկոլ Փաշինյանը, հետախուզման մեջ բնակվելու ժամանակ ահատածում, դուք պետք է գոնե խուզարկություն կատարած լինեիք այդ բնակարանում եւ ոչ թե հարևաններին լսեիք։
Լուսինե Սահակյանի խոսքով հարևանների վկայությունն այս դեպքում ապացույց չի կարող հանդիսանալ։ Այդուհանդերձ առավելապես հայցվոր կողմին լսելուց հետո դատավոր Միրզոյանը հայտարարեց դատաքննության ավարտի մասին ու որոշեց վճիռը հրապարակել նոյեմբերի 20-ին։ Իդեպ այս որոշումն ըստ փաստաբանների օրենքի խախտում է։ Փաշինյանի ներկայացուցիչ Վահե Հովսեփյանի վկայությամբ վարչական դատավարության օրենսգրքի համաձայն
տվյալ գործերը պետք է քննվեն եւ լուծում տրվեն 7-օրյա ժամկետում։ 7-օրյա ժամկետը այսօր սպառվել է։
Իսկ վարչական դատարանի ողջ տարածքը շրջապատված էր ոստիկաններով եւ բարեկապահական ծառայության աշխատակիցներով։ Ներս էին թողնում խիստ սահմանափակ թվով քաղաքացիների։ Արամ Մանուկյան։
Ամբողջ այգին 500 մետր հեռավորությունից փակած է դատանի շենքը։ Չեն կարող մոտենալ, որովհետեւ ոստիկանություն ոչ էլ փակ է դատանի շենքը։ Հարցնես ինչի համար։ Չգիտեն, չեն կարող պատասխանել։
Դատավոր Միրզոյանն էլ հենց դատական նիստի սկզբում աննախադեպ որոշում կայացրեց խորհրդակցական սենյակից դուրս գալուց հետո, արգելել նկարահանումները դատարանի դահլիճում, չնայած թե ոստիկանության ներկայացուցիչները եւ թե հայցվոր կողմը չէին առարկում։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ դատ. Երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել հանրային հեռուստատեսությամբ մեկ տարի առաջ հեռարձակված հաղորդման հիման վրա, որտեղ Նուբարաշանի թիվ 11 գիշերօթիկ դպրոցի սաներից մեկը պատմել է ուսուցչի կողմից կատարված սեռական ոտնձգությունների մասին։ Նախ Մարիամ Սուխուդյանը հրավիրվել է քնչական բաժին որպես ՎԿ, ապա 2009-ի օգոստոսի 11-ին նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 135 հոդվածի առաջին կետով՝ զրպարտություն։ Օգոստոսի 15-ին մեղադրանքը վերավորակարվել է սուտ մատնություն, հոկտեմբերի 21-ին այն կրկին վերավորակվել է որպես զրպարտություն։ Հիմա էլ մի նոր անսպասելի շրջադարձ, լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Զրպարտության մեջ մեղադրվող երիտասարդ ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի գործը դատարան չի հասել, քանի որ գործը հսկող դատախազն այն հետ է ուղարկել նախաքննական մարմնին, Էրեբունու քնչական բաժին, և գործի նախաքննությունը ըստ էության վերսկսվել է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտնեց Մարիամ Սուխուդյանի շահերի պաշտպան Նունա Գալեստյանը։
Գործով նախաքննությունը վերսկսվեց, քանի որ համայնքի դատախազնից ցուցում էր ստացել գործը քննող քննիչը կոնկրետ մի շարք քնչական գործողություններ կատարելու վերաբերյալ։
Մարիամ Սուխուդյանին հոկտեմբերի 21-ին Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 135-րդ հոդվածի առաջին մասով առաջադրված մեղադրանքի գործով նախաքննությունն ավարտվել էր, և քննիչի կողմից Սուխուդյանին ու նրա պաշտպան Նոնա Գալեստյանին տրամադրվել էր 15-օրյա ժամկետ գործի նյութերին ծանոթանալու և միջնորդություններ ներկայացնելու համար։ Գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո Սուխուդյանի պաշտպանը 4 միջնորդություններ ներկայացրել քննիչին։ Դրանք են. Սուխուդյանի կողմից քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և ուսուցչին քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածով քրեական պատասխանատվության ենթարկելու, 2008 թվականի նոյեմբերի 24-ին եթեր հեռարձակված Հասմիկ Սինանյանի հետ հարցազրույցի տեսաձայնագրության, ինչպես նաև կամավորական խմբի անդամ Արման Ղարիբյանի և Դիանա Ամիրխանյանի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցության ձայնագրության լազերային սկավառակները գործով ապացույց ճանաչելու վերաբերյալ, վերջին երկու միջնորդությունները բավարարվել են։
Այս երկու սկավառակների վերաբերյալ իմ կարծիքով չէր իրականացվել քննիչի կողմից պատշաճ քննություն, պատշաճ իրավական գնահատական չէր տրվել և այդ սկավառակները ապացույց չէին ճանաչվել։
Իսկ առաջին երկու միջնորդությունների քննությունը քննիչը հետաձգել է։
Այն պատճառաբանությամբ, որ ինքը ներկայումս ցույցումի համապատասխան պարտավոր է կատարել որոշակի քննչական գործողություններ, որոնց կատարումից հետո արդեն կարող է դառնալ մեր միջնորդությունների քննարկմանը։
Գործի նյութերին ծանոթանալուց հետո մեզ համար պարզ էր, որ գործով պատշաճ բազմակողմանի և լրիվ քննություն չի իրականացվել և կան մի շարք թերություններ, բայց որ գործը կվերադառնար նախաքննության փուլ, մենք չենք ակնկալում, ասում է փաստաբանը։
Մենք թաքված ենք այս գործընթացից սպասելու միայն մեր համար լավագույնը, որ գործով ի վերջո կոնե իրականացվի օբյեկտիվ քննություն բազմակողմանի ու մի շարք փաստեր, որոնք քննիչի կողմից պատշաճ իրավական գնահատականի չեն արժանացել և պատշաճ քննություն չի կատարվել, այդ փաստերի, այդ հանգամանքների շուրջ կկատարվի քննություն և գործով բոլոր ապացույցները, բոլոր հանգամանքները բազմակողմանի և լրիվ ուսումնասիրվեն։ Ու դրա արդյունքում էլ կհաստատվի այն հանգամանքը, որ իրականում ուսուցչի կողմից կատարվել է ոտնձգություն սաների նկատմամբ։
Ինձ համար գործը փողոցից հետ է դարձել իրավական դաշտ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպես գնահատեց գործընթացը Մարիամ Սուխուդյանը։
Այս կնային ինչ որ ի սկզբանե պետք է լիներ, երբ որ իրավապահ մարմինները լսում են հանցագործության մասին ու հույս ունեմ իհարկե արդյունավետ եւ էֆեկտիվ կլինի այս անգամվա վերադարձը։
Սա ընդամենը քայլ է դեպի հաղթանակ, իրական հաղթանակը կլինի այն, որ ոչ միայն ինձ առաջադրված մեղադրանք ընտրանքը վերացվի, այլև բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն, ասում է Մարիամ Սուխուդյանը։
Միշտ պետք է հետևես սրան, որովհետև այսօր արեցիր վաղը, բռնեցիր, երրորդ օրը աչքը չտեսավ, կարող է կրկնվի։ Իսկ մեղավորներին պատժելը ես նորից համարում եմ կարևոր բան, որովհետև սա նախադեպ կլինի, որ մյուս դպրոցներ գոնե տեսնելով թե ինչ իրանք կսպասի, հա, իրանք այդ թեն կվախենան ու նման բաներ չեն անի, հետևողական լինի այս ամեն ինչը ու իհարկե երեխեքը պաշտպանված լինեն։ Այդ նոր այդ ժամանակ կասեմ, որ հաղթանակա։
Երիտասարդ ակտիվիստի համար այս գործը ոչ թե անձնական, այլ հասարակական նշանակություն ունի։
Սպասում եմ այդ օրին, երբ որ մենք հանրային հաղթանակը կնշենք, որ մարդը չվախենա, արդեն չասի, վայ տեսակ Մարիամի գլխին ինչ եղավ կամ չգիտեմ ինչ գործ չունեմ, այլ հակառակ ասի, ոչ, պետքա պայքարել, պետքա հասարակությանը արթնացնել, սա հասարակական հարց է, սա ինչ-որ մեկիս անձի հարցը չի, խնդիրը չի, սա իհարկե Մարիամի հարցը չի, սա բոլորիս հարցն է։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռեպորտաժ մայրաքաղաքի իշխանության կենտրոնից։ Ավականի նիստ է գումարել, այն անցել է խիստ լարված մթնոլորտում։ Բարգավաճ Հայաստանը դժգոհում է հանրապետականից։ Իդեպ վերջին օրերին քաղաքական շրջանակներում խոսում են այն մասին, որ ԲՀԿ-ն կարող է ընդհանրապես վայր դնել մանդատները։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Երևանի ավական ու այսօրվա նիստը բավական շիկացած մթնոլորտում անցավ։ Կայացած որոշումը փոփոխություններ կատարել ավական ու գործնեության կանոնակարգում։ Ըստ որի նիստերում քվորում ապահովելու համար բավարար է ավական ու 17 անդամների ներկայությունը, նախկինում 33-ի փոխարեն հարուցեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության դժգոհությունը, ինչպես հայտարարեց խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանը։
Եթե մենք ունենք 65 ընտրված ավականի, որոնցից մեծամասն, ասենք, միշտ մոտավորապես 50 հոգի ներկայ են լինում, եւ որն է դրա խնդիրը, եթե այստեղ չկա որևիցե քաղաքական միտում, այսինքն ավականո տերը իջեցնելու կամ չգիտեմ որոշակի չգիտեմ ներքին խնդիրներ, մեր համար սա սկզբունքորեն հարց է, որը որի արկայության, այսինքն ընդունման դեպքում մեզ համար անընդունելի է մեր հետագա, այսինքն նույն հունով աշխատանք։
Այս հայտարարությունը քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը արձագանքեց, թե որոշումը լիովին համապատասխանում է Երևանի ավականո մասին օրենքի տարին, ինչից հետո կրքերը էլ ավելի բորբոքվեցին։
Ուրեմն հիմա մենք աշխատում ենք 33-ով, ու չեմ կարծում,
որ մենք որոշեցինք, չէ՞, դիսկուսիա անենք։ Մենք որոշեցինք թույլ տալ ելույթին ինչ որ ներկայացել է ինձ պատասխանը, այլով մնացածը միստե
պատասխանը չբավարարի, պարոն քաղաքապետ։
Դե դա ձեր խնդիրն է։
Չէ, ուրեմն մենք մեր դիրքորոշումն ենք հայտնում։
Ձեր դիրքորոշումը հայտնեցիք, լսեցինք, շնորհակալություն։ Ովքեր են կողմ, ընդունեն ձեր պատասխանը, շնորհակալություն։
Նշեմ, որ այս որոշմանը Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ողջ կազմով դեմ քվեարկեց։ Այնուհետև շատ արագ սպառելով օրակարգը Գագիկ Բեգլարյանը նիստը հայտարարեց փակված։
Շնորհակալություն, ստեսուն ձեզ։
Իսկ երբ Արման Վարդանյանը պնդեց ելույթի իրավունքը եւ անդրադարձավ օրակարգի հարցերին, Երևանի քաղաքապետը հակադարձեց, թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը ավելի լավ է ելույթները առաջարկ դարձնի ու ներկայացնի ավականու քննարկմանը։
Բարգավաճ կուսակցության կողմից ոչ մի ավականու կողմից սա ոչ երրորդ նիստն է, կոնկրետ առաջարկ չի եղել աշխատանքային։ Առաջարկն ու ելույթը, ժողովուրդ ջան, իրարից խնդրում եմ տարբերենք։ Խնդրում եմ ավականու յուրաքանչյուր անդամին, անկախ նրանից որ կուսակցության անդամ է, չքաղաքականացնեք, այլ աշխատենք բոլորս միասին։
Նիստից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Արման Վարդանյանն ասաց, թե խմբակցությունը լուրջ մտահոգություններ ունի եւ առաջիկայում կլինի հատուկ հայտարարություն ավականիում մանդատները վայր դնել չդնելու վերաբերյալ, սակայն այսօր արդեն խմբակցությունը ավականիում տիրող իրավիճակը գնահատում է անհասկանալի եւ անհեթեթ։
Մեր բոլոր փոփոխությունները վերաբերվում են ոչ թե Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությանը, այլ ընդհանրապես փոքրամասնություն կազմող ուժերին, որպեսի այստեղ այդ հակադրությունը լինի նորմալ, որպեսի վաղը փոքրամասնություն կազմող մի ուրիշ ուժ գա կամ ընտրվի, նա կարողանա այստեղ նորմալ աշխատի։ Թե չէ, այս ամենի ինչ հիշեցնում կոմունիստական համակարգը, միապետական, միակուսակցական համակարգ։ Եթե պետք է, ուրեմն, դու չունենաս քո հարթակները դրսևորելու, նման կառուցում փոքրամասնություն ուժ կազմող խմբակցանը աշխատանքի տեղ չկա։
Ինչ վերաբերում է Գագիկ Բեգլարյանի միասին աշխատելու առաջարկին, Արման Վարդանյանը կրկին շեշտեց, թե դա կախված է մեծամասնությունից, հանրապետականից, եւ եթե այդ համագործակցությունը չկայանա, Բարգավաճ Հայաստանը մանդատները վայր կդնի։
Որևիցե մեկս խնդիր չունի դա պահելու։ մենք դա պահում ենք զուտ, որտեղ մեր վրա պարտավորվածություն ենք զգում, որ մեզ ընտրել են, մենք եկել ենք, աշխատում ենք, եթե մենք չենք աշխատելու, բնականաբար այդ մանդատը մեզ որովիցե հարց չի լուծում մեր համար այս կյանքում, նա միայն մեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ մենք պարտավոր ենք աշխատել եւ անել ամեն ինչ, որ Երևանցին չփոշմանի, որ մեզ ձայնա տվել, այլ հակառակը, մյուս ընտրությունին երկու անգամ ավելի ձայն տա, եթե մենք այդ ստանդարտները չենք կարողանում իրականացնել, բնականաբար չի մասին խոսքը։
Փորձեցինք պարզել նաև հանրապետականի դիրքորոշումը Բարգավաճ Հայաստանի հնարավոր քայլի վերաբերյալ։ Խմբակցության անդամ ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը, չնայած վատ առողջ էր, հեռախոսով մեկնաբանություններ տվեց Ազատություն ռադիոկայանին։
Երևի թե սկզբնական շրջանում գտնվելու քնի քնիսա, երևի թե դեռ հունի մեջ լիովին չեն ընկել որոշ ավականի որոշանդամներ, բայց շտկերիք բանը, իսկ թե իրենք որոշեն դուրս գալ, իմ գնահատականը իհարկե բացակա, սամանկապարտեզ չի, մենք հասուն մարդիկ ենք, հենց այն բանը, որ հայտի տեղերը պակասում են և ընդդիմություն չկա մեր ավականում, ես դա գնահատում եմ որպես բացական երևույթ, որովհետև ամեն մի անիմարի աչք մոտեցում ավելի զգոն է պահում։
Վերջում էլ հավելեմ, որ Երևանի ավականու այսօրվա նիստի եւ ավականիում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մանդատներից հրաժարվելու հնարավորություն այսօր մեկնաբանել է խորհրդարանում համանուն խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը։
Որևէ արտառոց բան չի կատարվում եւ Բարգավաճ Հայաստանի Երևանի ակուսակցության Երևանի ավականու ֆրակցիան բոլոր հարցերում միշտ դրսեւորում է սկզբունքային դիրքորոշում եւ անկախ նրանից, թե այդ սկզբունքային դիրքորոշումը Երևանի քաղաքապետարանում ում դուրն է գալիս եւ ում դուրը չի գալիս, Բարգավաճ Հայաստան շարունակելու է սկզբունքային դիրքորոշումը դրսևորել բոլոր հարցերում օրենքի տառին, բարին եւ կետին համապատասխանիչ վերաբերում է ավականու մանդատներ դնելու խնդրին, ապա նման խնդիր այսօր Երևանի ավականու եւ Բարգավաճ ֆրակցիայի օրակարգում դրված չկա եւ մամուլում շրջանառվող լուրերը իրականությանը ուղղակի չեն համապատասխանում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակամա շարունակում ենք Բարգավաճի թեման։ Աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության հարցերի նախարար Գևորգ Պետրոսյանը հրաժարական է ներկայացրել։ Հնչել է առողջական վիճակի հետ կապված պարզաբանում, սակայն կուսակցության լիդերը նշել է փորձի պակասի հանգամանքը։ Ենթադրվում է, որ պարոն Պետրոսյանին կփոխարինի պատգամավոր Կարմիր խաչի նախագահ Մխիթար Մնացականյանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքօրթի անդամ Գևորգ Պետրոսյանը այսօր հաստատեց տեղեկություններն այն մասին, որ իրեք հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ուշագրավի այն հանգամանքը, որ այսօր ավելի վաղ նախարարը հերքել էր, թե ինքը հրաժարական է տվել, նշելով, թե այդ տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը, բայց քիչ անց հաստատել էր ու նաև ավելացրել, թե հրաժարական է ներկայացրել սեփական որոշման համաձայն, քանի որ առողջական խնդիրներ ունի։
Կարևոր իրավունքներից մեկն է, իհարկե օբյեկտիվ պատճառը, դրա համար կուսակցության ղեկավարը ուրիշ արձագանքներ չէր կարող քննարկել իր դրության մեջ։
Նշենք սակայն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար, ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչի Գալստյանը մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում նախարարի հրաժարականը պայմանավորեց նրա փորձի բացակայությամբ։ Գևորգ Պետրոսյանը այդ ոլորտում ուղղակի իրեն չի արդարացրել և կատարված աշխատանքները չեն գոհացրել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին։
Պատճառաբանությունը կարող եմ նշել, որ ամեն դեպքում մեր նախարարը ինքը երիտասարդ էր, որոշակի օրեն փորձի պակասը կար, ոլորտը շատ ծանր էր, եւ այդ առումով մենք ընդունում ենք, որ նաեւ այս կադրային նշանակումը ինքը ժամանակի ընթացքում չարդարացրեց իրեն։ Ամեն դեպքում պարոն Ծառուկյանին որպես կուսակցության առաջնորդի այդ ստանձնած ոլորտի ներկա իրավիճակը եւ կատարված աշխատանքները այս ամիսների ընթացքում չի գոհացրել։
Այսպիսով երեք հրաժարականի դիմում ներկայացրած նախարար Գևորգ Պետրոսյանը իր քայլը պատճառաբանում է առողջական խնդիրներով, իսկ կուսակցությունում նրա փորձի բացակայությամբ, թե ինչով է պայմանավորված այս հակասությունը, հասկանալի չէ, պարզ չէ նաև, թե առաջիկայում ինչով է զբաղվելու աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը փոխանցեց, որ Գևորգ Պետրոսյանը առայժմ կշարունակի իր կուսակցական գործունեությունը, իսկ հետագայում պարզ կլինի, թե ինչ այլ պաշտոն կարող է զբաղեցնել։ Նշենք, որ Գևորգ Պետրոսյանը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը կես տարի։ Դեսկ նախարարի պաշտոնում Պետրոսյանին ամենայն հավանականությամբ կփոխարինի ազգային ժողովի պատգամավոր մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ղեկավար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Մխիթար Մնացականյանը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը։ Նշենք, որ Մխիթար Մնացականյանը 2001 թվականից մինչև օրս զբաղեցնում է նաև հայկական կարմիր խաչընկերության նախագահի պաշտոնը։ Ի դեպ, Մնացականյանի թեկնածությունը սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնում առաջարկել է ՊՀԿ ղեկավար Գագիկ
Ծառուկյանը։ Ամենայն հավանականությամբ դա կլինի Մխիթար Մնացականյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր։
Այսինքն այս դեպքում իշ թեկնածությունը ինչով է արդարացած
պանը։ Մենք հաշվենք առնում այն հանգամանքը, որ պարոն Մնացականյանը այս ոլորտում երկարամյա գործունեության փորձ ունի, կարմիր խաչն է երկար ժամանակ ղեկավարել, բազմափորձ է, ոլորտին հաջողանոթ է, եւ կարծում ենք, որ այս ընտրությունը ավելի հաջող կլինի։
ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչի Գալասյանը փոխանցեց նաև, որ երբ Հանրապետության նախագահը ստորագրի Գևորգ Պետրոսյանի հրաժարականի դիմումը, այդ ժամանակ ԲՀԿ-ն այդ պաշտոնում կներկայացնի Մխիթար Մնացականյանի թեկնածությունը։ Հավելենք, որ պատգամավոր Մխիթար Մնացականյանի կողմից աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ԲՀԿ համամասնական ցուցակով պատգամավոր կդառնա Վահե Էնֆիաջյանը, նաի դեպ ԲՀԿ երիտասարդական կառույցի ղեկավարն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեպոխվենք խորհրդարան։ Այսօր վարչապետը Օրենս Դիրներին է ներկայացրել հաջորդ տարվա բյուջեի լրամշակված նախագիծը։ Կառավարության ղեկավարի համոզմամբ ֆինանսական տնտեսական ճգնաժամի առավել ծանր փուլը արդեն անցյալում է, տեսանելի ապագայում կարելի է ակնկալել տնտեսական աճ։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ հաջորդ տարվա պետբյուջեի նախագծի քննարկումների եւ քննադատությունների արդյունքում նախագիծը որոշակի փոփոխությունների ենթարկվել է։ Ինչպես բյուջեի նախնական լրամշակված տարբերակը ներկայացնելիս ազգային ժողովի ամբիոնից այսօր հայտարարեց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, մի շարք բնագավառների ծախսերը ավելացել են։
Կարողանանք լուծել հետեւյալը. առաջինը՝ պաշտպանության նախարարության ծախսերը փաստացի կատարված 2009 թվականի ծախսերից ավել են լինելու 2010 թվականին։ Լեռնային Ղարաբաղին հատկացվող գումարները նույնպես կլինեն ավելին, քան 2009 թվականի ընթացքում։
Բյուջեի նախնական տարբերակում ԽՆԱ-ի բանկերում ներդրված ավանդների վերադարձման ծրագրի համար գումարներ նախատեսված չէին, սակայն նախագծի վերամշակման արդյունքում գումարներ ուղղվել են այդ նպատակով։ Նաև դպրոցաշինության ծրագրերի համար են գումարներ հատկացվել։ Հաջորդ տարվա պետբյուջեի ծախսային մասը 859 միլիարդ է, դեֆիցիտը 6%, անցյալ տարվա համեմատ շուրջ 4%-ով ավելի։ Չնայած դրան, վարչապետը հայտարարեց, որ բյուջեի այս նախագիծը հիմնված է հաջորդ տարի 1.2% տնտեսական աճի կանխատեսման վրա։
Եվ նույն ժամանակ ներկայացված բյուջեում արդեն իսկ կառավարության կողմից կատարվել են փոփոխություններ։ Մասնավորապես մենք ավարտել ենք մեր բանակցությունները հազարամյակների մարտահրավերների ծրագրի հետ և պարտավոր ենք բյուջեում ավելացնել շուրջ 24 միլիարդ դրամի ծախսեր, որ իրականացնելու ենք այդ միջոցների հաշվին։ Մենք արդեն իսկ Եվրոմիությունից ստացել ենք դրական գնահատական առայն, որ մակրոտնտեսական կայունություն ապահովելու նպատակով 2010 թվականին մենք ստանանք լրացուցիչ 100 միլիոն եվրոյի ֆինանսական օժանդակություն, որը նույնպես ներառված չէ բյուջեում։ Ինչպես նաև ներկայացված բյուջեի նախագիծը ծախսային մասով ավելանալու է շուրջ 18 միլիարդ դրամով, ներառելով ավելացված արժեքի հարկի վերադարձը։
Կարևոր է, բյուջեի 6% դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրները հայտնի են, 50-50% հարաբերակցությամբ ֆինանսավորում կիրականացվի արտաքին եւ ներքին աղբյուրներից, հայտարարեց ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Ինչ վերաբերում է երկրի արտաքին պարտքին,
համախառն արտաքին պարտքը, ամբողջ պետության արտաքին պարտքը 2010 թվականին ՀՆ հարաբերակցությունը կլինի մոտ 46%։ Դա Հայաստանի համար ընդունելի բեռ է։
Ֆինանսների նախարարն ու վարչապետը համոզված էին, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ծանր շրջանը հաղթահարել ենք, այժմ կայունացման փուլն է։ Այս տարվա առաջին 8 ամիսների ընթացքում արձանագրված 18.5% անկման տեմպերը հաջողվում է կանխել եւ մինչեւ տարեվերջ Հայաստանի տնտեսական անկման ցուցանիշը կկազմի 15%։ Դրանում մեծ դեր է խաղում կառավարության հակաճգնաժամային ծրագիրը, որի տրամաբանությունը եղել է ավելացնել ենթակառուցվածքներին ուղղող ծախսերը, բայց լավել միջին եւ փոքր բիզնեսի պայմանները, աջ աջակցել համաշխարհային ճգնաժամի պատճառով խնդիրների առջև կանգնած կազմակերպություններին, նշեց վարչապետը։
Այս ամիսների ընթացքում մեր միջոցառումները արժանացել են քննադատության, բայց որևէ այլ ընդրանքային ռազմավարություն հակաճգնաժամային մենք չենք տեսել։ Այս հակաճգնաժամային ծրագիրը բարձր է գնահատվել նաև միջազգային կազմակերպությունների կողմից և մասնագետների կողմից։ Եվ համաշխարհային բանկի Doing Business-ի չափանիշները Հայաստանի Հանրապետությունում բարելավեցին 7 կետով, 50-րդ տեղից մենք տեղափոխվեցինք 43-րդ տեղը։
Դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը նկատեց, եթե այդպիսի հակաճգնաժամային ծրագիր է իրականացվում, ապա ինչու է վերջին տարվա ընթացքում երկրում ավելացել աղքատների թիվը։
Երեք հրապարակվեց համաշխարհային բանկի գործակետների զեկույցը, որի արդյունքում պարզ դարձավ, որ այս թվականին 150,000 աղքատներ են ավելացել մեր երկրում։ Եթե այդքան վստահաբար խոսում ենք հակաճգնաժամային ծրագրի մասին, ապա այս աղքատները որտեղից առաջացան։
Նույն խմբակցությունից Վահան Հովանիսյանն էլ հետաքրքրվեց, թե ինչու հազարամյակների մարտահրավերներ կորպորացիան կրկին որոշեց ֆինանսավորել Հայաստանին։ Կորպորացիան մեր երկրից պահանջել է ժողովրդավարական բարեփոխումներ, որի ասպարեզում նվաճումները ակնհայտ չեն, ուստի ինչով է պայմանավորված այդ մեղմ վերաբերմունքը, գուցե այլ ասպարեզներում են գին վճարում, օրինակ արտաքին հարաբերությունների, հարցրեց Վահան Հովանիսյանը, որին նախարարը այսպես պատասխանեց.
Կասեցին մենակ ճանապարհաշինության ծրագրերը, ոռոգման ծրագրերը իրականացվում են և իրականացվելու են հաջորդ տարվա համար, այն ծավալներով, որոնք որ նախանշված էին ի սկզբանե։
Եթե դրանք այդքան անկարևոր ու ընդհանրապես շարունակական են, ապա ուրեմն հասկանալի չէ, թե ինչու վարչապետի քաղաքական ելույթի մեջ տեղ գտավ դրա մասին խոսակցությունը։ Հասարակ շարունակական բան էր, բայց դա նշվեց որպես լուրջ նվաճում։ Լուրջ նվաճումները հենց այնպես չեն դրվում։
Վահան Հովանիսյանը ֆինանսների նախարարին հարց ուղղեց նաև օրերս Բուդապեշտում Deutsche Bank-ի ներկայացուցիչի այն հայտարարության առիթով, որտեղ վերջինս նկատել էր, թե Հայաստանում բիզնեսի համար միջավայրը բարենպաստ չէ, քանի որ բիզնեսի դիմաց կանգնած է օլիգարխիան։
Deutsche Bank-ի էքսպերտի կարծիքը թող մնա իրան, ես դա խնդիր չունեմ, բայց ասենք լրիվ սև գույնով ներկել երևի չարժի։ Ես ձեզ կարող եմ բերել մի շարք գնահատականներ, որոնք հացական չեն, այլ բավականին դրական են։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը կարծում էր, որ ընդամենը պետք է ստվերը բերել հարկային դաշտ, ինչը այս իշխանությունների օրոք պատգամավորը չի ակնկալում, կարծիք հայտնելով, որ աղքատությունը երկրում մյուս տարի է ավելանալու։
Այս իշխանությունը հենց ձևավորվել է այդ օլիգարխի մոնոպոլ կրիմինալ կառուցվածքի հիման վրա, իսկ այն ճյուղը, որի վրա նստում են, չեն կտրում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գուցե կհիշեք, ժամանակին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսելով հայոց էլ ցանցերի հետս հետե հետաձգվող վաճառքի մասին, դրանք անվանել էր տանը մնացած աղջիկներ։ Նրանց ի վերջո ամուսնացրին, սակայն փեսան այսօր պարզվում է ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունի հայ խնամիների հետ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Գլադունչիկը բարձրաձայնում է, թե պետ եկամուտների կոմիտեն փորձում է ընկերությունից գլխավորապես շահութը հարկի տեսքով անհիմ ընկերպով գանձել մոտ 1.7 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում Արմինֆո գործակալությանը տված հարցազրույցի ժամանակ Գլադունչիկն ուղղակի ասում է. «Մեջբերում եմ. Մեզանից չգիտես ինչու պահանջեցին պետ բյուջե վճարել 8.6 միլիարդ դրամ. Ճիշտ է, պահանջեցին բանավոր, իսկ երբ մենք խնդրեցինք ցույց տալ ակտը, դատարան դիմելու համար այդ գումարը տարօրինակ ձևով նվազեց մինչև 1.7 միլիարդի», մեջբերման ավարտը։ Այսօր դիմեցինք Եվգենի Գլադունչիկին, նա խուսափեց ուղղակի պատասխանից, ի դեպ ոչ հաստատելով, ոչ էլ երկելով այդ տեղեկությունը։
Разные цифры обсуждались, но я и не видел.
Տարբեր թվեր են քննարկվել, բայց ես չեմ էլ տեսել գրված այդպիսի թիվ։ Քննարկում ենք եւ նրանց պահանջը, եւ մեր տեսակետը այդ պահանջի վերաբերյալ։ Մոտավորապես 1.5 միլիարդ դրամ են պահանջում։ Գլադունչիկն ասում է, որ պետ եկամուտների կոմիտեն ընկերությանն առաջարկում է իր հաշվեկշռում արտացոլել 600,000 էլեկտրական հաշվիչները, որոնք այժմ պատկանում են սպառողներին, եւ նախապես պահանջում է վճարել շահութը հարկ, որն իբր կգոյանա այդ հաշվիչների ստացումից։ Հենց այդ հարկերն էլ կազմում են 1.7 միլիարդի 2/3-ից ավելին, սակայն Եվգենի Գլադունչիկն ընդգծեց, որ այդ հաշվիչները պատկանում են սպառողներին, իսկ ընկերության աշխատակիցները պարզապես զբաղվում են դրանց սպասարկմամբ։ «Դուք ամեն դեպքում համաձայն չեք այդ գումարի չափի հետ»։ Կրկին դիմեցինք Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր տնօրենին։ Համաձայն չեմ, բավականին հակիրճ պատասխանեց Գլադունչիկը։ Դիմեցինք պետ եկամուտների կոմիտեի խոշոր հարկ վճարողների հարկային տեսչության պետ Սամվել Ալեքսանյանին։ Նա հերքեց, թե կոմիտեի աշխատակիցները Գլադունչիկից բանավոր պահանջել են պետ բյուջե վճարել մոտ 8.6 միլիարդ դրամի արկ, ասաց, որ ակտը կազմվել և ներկայացվել է միայն 1.7 միլիարդ դրամի պահանջ, ավելացրեց, որ այդ գումարը առաջացել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում անցկացված ստուգումների արդյունքում։
Ինչոր խախտումներ դուք հայտնաբերել եք նշված ընկերությունում։
Իհարկե, դրանք արձանագրված են ակտում։
Եվ դուք դա ինչ խախտումներ, խոշոր խախտումներ միջին, թե փոքր ծավալի խախտումներ դիմակայել
եք։ Խոշոր։
Խոշոր։
Իհարկե, 1.7 միլիարդը դա փոքր գումար չի։
Ավետիքյանը նաև տեղեկացրեց, թե ընկերությունը բողոք նամակով դիմել է պետ եկամուտների կոմիտեի գանգատարկման հանձնաժողով, որ ընկերության ներկայացուցիչների հետ միասին դեռ քննում է հարցը։ Նշեց, եթե հանձնաժողովի որոշումը չբավարարեց ընկերությանը, այն կարող է դիմել դատարան։ Եվգենի Գլադունչիկն ասում է, որ ընկերությունից փորձում են շահութահարկ գանձել իրեն չպատկանող հաշվիչների իբր ստացումից։ Ինչ կասեք այս կապակցությամբ, հարցրեցինք Սամվել Ավետիքյանին։
Ես չեմ ուզում խորությամբ անդրադառնալ այդ հարցին, քանի որ պետ եկամուտների կոմիտեի գանգատարկումների հանձնաժողովը արդեն իսկ իրենց բողոքի հիմա վրա քննարկում է այդ հարցը, վերջնական պատասխանը կտա։ Ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, որ իրենք եթե շեշտադրումը դնում են սեփականության իրավունքի վրա, դա այդքան էլ այդպես չէ։ Սեփականության իրավունքով կարող է իրենց պատկանել կամ չպատկանել, բայց այնտեղ գործողությունը կա, որ իրենց ձևակերպումները պետք է տված լինեն։ Այսինքն մենք ամեն դեպքում պնդում ենք, որ մենք ճիշտ ենք վարվել։
Ի դեպ, մեր հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունից հաստատեցին, որ պետ եկամուտների կոմիտեն բանկերից մեկում կալանել է ընկերության հաշիվներից մեկը։ Դարձյալ լսենք Սամվել Ավետիքյանին։
Հարկերի մասին օրենքով ցանկացած ստուգման ակտ, երբ որ արդեն մտնում է ուժի մեջ, 10-րդ օրը առաջադրված հարկային պարտավորությունները ենթակայեն վճարման։ Չվճարվելու դեպքում նույն օրենքով նախատեսվում է արգելեն դնել կազմակերպության բանկային հաշիվների վրա։
Վերջում տեղեկանքի կարգով նշենք, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 2002-ի մայիսին էլեկտրաէներգիայի տարածաշրջանային բաշխման և իրացման 4 պետական ցանցերի միաձուլման արդյունքում։ Իր հերթին ընկերությունը հանդիսանում է ռուսական Interrao ES ընկերության դուստր ձեռնարկությունը։ Ներկայում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հիմնականում զբաղվում է էլեկտրաէներգիայի բաշխմամբ և իրացմամբ։ Հանդիսանում է Հայաստանի խոշոր հարկատուններից մեկը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առոտը տեղեկացնում է, որ երկու շաբթի օրը Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող հայ կամավորական համախմբում ազգային քաղաքական նախաձեռնությունն իր ակտիվի ժողովում քննարկել է Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նոյեմբերի 11-ի ելույթը, ու հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում կոշտ քննադատության է ենթարկել նրա որոշ հայ դատա պետականազուրկ ազգին վայել դավանանք է, աշխարհը մեզ ճիշտ չի հասկանա դիտարկումները։ Ինչպես քաղաքական շատ ուժեր, այնպես էլ այս նախաձեռնությունը Տեր-Պետրոսյանի ելույթում հնչած այն հատվածները, որոնք վերաբերվում էին Սերժ Սարգսյանին, ներառյալ այն հատվածը, թե ինչն է խանգարում Սերժ Սարգսյանին օտարներից լեգիտիմություն ստանալու նպատակով այդչափ նվաստանալու փոխարեն ցանկալի այդ լեգիտիմությունը խնդրել սեփական ժողովրդից, ընկալել է որպես Սերժ Սարգսյանին համագործակցության կամ գործարքի ընդդիմության ակտիվ սպասումի առաջարկ։ Իսկ այդ առաջարկի վերաբերյալ հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայոց աշխարհին ասել է. Այսօր ակնհայտ է, որ ոչ մի հարցում միասնականություն չկա Հայազգային կոնգրեսում, իսկ իր վերջին ելույթում Տեր-Պետրոսյանը հաստատագրեց, որ վերացել է նաև կոնգրեսի ձևավորման առանցքը դարձած Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը։ Հետևաբար կոնգրեսի հետագա գոյությունը ինքնանպատակ է դարձել։ Եթե Տեր-Պետրոսյանը իրոք համագործակցելու ցանկություն ունի, ապա ոչ թե մեսիջներ պետք է հղի կամ ակնարկներ անի, այլ համարձակություն ու վճռականություն ունենա և մասնակցի Սերժ Սարգսյանի պարբերաբար նախաձեռնած խորհրդակցություններին ու քննարկումներին։ Սա իր խոսության լավագույն ձևն է։ Ժամանակը գրում է. Իսկ ինչ պիտի անի դաշնակցությունը, եթե Սերժ Սարգսյանը իսկապես որոշի, որ դաշնակցության ժամկետն արդեն սպառված է։ Հավանական է դիտվում, որ դաշնակցությունը կգնա Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ, բայց ուր, միթե Աֆրիկա, որ սանելու։ Չէ՞ որ Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես նրա վերջին ելույթը ցույց տվեց, աֆրիկյան որսորդական կլոր խարույկներին մասնակցելուց բացի, կարծես թե այլ բան չի անում, եթե չհաշվենք մեկ էլ այդ խարույկների օրագիր պահելը։ Ինչ կարող է առաջարկել Ռոբերտ Քոչարյանն իր որևէ դաշնակցի, այդ թվում այդպիսին համարվող Բարգավաճ Հայաստանին, որի նախագահը կարծես դարձել է անհամբեր և հեռուստաէկրաններից հաշ չի իջնում, գրեթե ոչինչ։ Ամենայն դեպս, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը առաջարկելու բան ունենար, ապա իր աֆրիկյան արկածները պատմելու փոխարեն հանդես կգար առավել լուրջ կեցվածքով, որը կարող էր Բալասանի դեր կատարել Սերժ Սարգսյանի իշխանական մաներային որևէ կերպ չհարմարվող իր պոտենցիալ դաշնակիցների համար։ Հրապարակը անդրադարձել է վարչապետի հանրապետականացմանը։ Թերթը գրում է. Երկար դիմադրեց Տիգրան Սարգսյանը, բայց պարզվեց իշխող մեծամասնությանն անդամագրվելը անխուսափելի է, եթե իհարկե չէր ուզում կորցնել վարչապետի աթոռը։ Պարզվեց, Սերժ Սարգսյանի անձնական հովանավորությունը բավարար չէ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար, հարկավոր է գոնե ձևականորեն անդամագրվել խորհրդարանում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժին և ստանալ նրա աջակցությունը։ Այդպես վարչապետը ավելի պաշտպանված կզգա իրեն ու կկարողանա դիմակայել տարբեր ազդեցությունների։ Հակառակ դեպքում տեղին անտեղի հիշում են նրա ՀՀՇ-ական և ԱԺՄ-ական անցյալը։ Ոմանք էլ կարծում են, թե հին բարի ավանդույթով նրան ոչ այնքան Սերժ Սարգսյանը, ինչքան Վազգեն Մանուկյանն է կառավարում։ Սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը հայկական ժամանակին տված հարցազրույցում ևս մեկ անգամ առադարձել է Վարդան Խաչատրյանի կուսակցականության հարցին։ Նա ասում է. Վարդան Խաչատրյանը հայտարարեց, որ նա սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցության քաղաքական դիվանի անդամ է, որը մեզ խիստ զարմացրեց, չլինելով հնչակյան կուսակցության անդամ, ինչպես նա հայտնվեց հնչակյան կենտրոնական վարչության քաղաքական դիվանում։ Շատ հետաքրքիր մի վիճակ է, եթե Վարդան Խաչատրյանը Հայաստանի կառույցի անդամ չէ, ապա որ վիրտուալ երկրի հնչակյան կուսակցության անդամ է, որը արդյունքում հայտնվել է կենտրոնական վարչության քաղաքական դիվանում։ Եթե նույնիսկ կենտրոնական վարչությունը նման որոշում կայացրել է, ապա դա անօրինական է, և նա չի կարող, չլինելով հնչակյան կուսակցության անդամ, լինել քաղաքական դիվանի անդամ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքէջում։ azatutyun.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Դառնանք արտաքին քաղաքականության հարցերին։ Դեկտեմբերի սկզբին Հունաստանի մայրաքաղաքում տեղի կունենա ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների հավաքը, այնտեղ կարող են հանդիպել Էդվարդ Նալբանդյանը և Էլմար Մամեդիարովը։ Իդեպ մամուլում կան նաև տեղեկություններ, որ առաջիկայում հնարավոր է նախագահներ Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, ենթադրաբար Մյունխենում։ Մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանի հետ զրույցում ԱԳՆ-ի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը անդրադարձել է նաև հայ-թուրքական երկխոսության։
Հայ-թուրքական մերձեցման շրջանակում բանակցություններ այսօր չեն վարվում, ներկափուլում դրանք ավարտված են և կողմերը սպասում են հայ-թուրքական արձանագրությունների ներպետական ընթացակարգերով նախատեսված վավերացմանը։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։
Բանակցությունները ավարտվել են շատ շուտ, բանակցություններ հայ-թուրքական չեն վարվում այսօր։ Ինչը սպասում են վավերացումներին, ամեն երկիր ունի իր ներպետական ընթացակարգը վավերացումների։
Բանակցային հաջորդ քայլը հենց վավերացումն է, ճշտեց Բալայանը։
Հաջորդ քայլը ըստ այն ժամանակացույցի, որը հրապարակված էր արձանագրություններից, վավերացումն է։ Երբ որ վավերագրերը կփոխանակվեն, արդեն այլ զարգացումներ կսպասվեն այս ժամանակացույցի։
Առաջիկա դեկտեմբերի 1-ին Աթենքում տեղի է ունենալու ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի հերթական նստաշրջանը։ Մեր հարցին՝ այդ նստաշրջանի ընթացքում քննարկվելու է Ղարաբաղի խնդիրը, Տիգրան Բալայանը պատասխանեց։
Ղարաբաղյան հարցին անդրադարձ կարող լինել հետևյալ ձևաչափով, ելույթ ունեցողները կարող են անդրադառնալ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին։
Այս համատեքստում Բալայանը հիշեցրեց, որ անցած տարի ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի Հելսինկիում կայացած նիստին ևս եղան Ղարաբաղին առնչվող հայտարարություններ։
Եղավ 3 հայտարարություն Ղարաբաղի մասով, մեկը եռանախագահ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների, երկրորդը ԵԱՀԿ նախարարների խորհրդի հայտարարությունը Ղարաբաղի մասով և Եվրոմիության անունից հայտարարություն եղավ Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ։
Իսկ Աթենքում սպասվում է երկկողմ հանդիպում արտգործնախարարներ Նալբանդյանի և Մամեդիարևի միջև։ Ի պատասխան այս հարցի արտգործնախարարության մամլոխոսնակը հաստատեց միայն այսքանը.
Այս պահի դրությամբ կարող եմ ասել, որ ամենայն հավանականությամբ արտգործնախարարը կմասնակցի Աթենքում կայանալի ԳԻՀԿ նախարարների խորհրդի։
Վերջին շրջանում բազմից կարծիքներ են հնչել այն մասին, թե ի համեմատ հայ-թուրքական գործընթացների ներկայումս առավել ակտիվ զարգացումներ են սպասվում Ղարաբաղի խնդրի շուրջ։ Մեր խնդրանքով մեկնաբանելով այս օրինակ գնահատականները, Տիգրան Բալայանը նշեց, որ Ղարաբաղյան գործընթացում նկատվում է դրական դինամիկա։
Ինչի մասին վկայում է, որ տարի ու կեսվա մեջ մոտավորապես 7 անգամ նախագահները հանդիպել են։ Եթե դինամիկա չներ, այդքան նախագահների հանդիպման առնչություն էլ չէր լինի։
Հիշեցնենք, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղյան հակամարտության շրջան կատարած իրենց վերջին այցելության ժամանակ հայտարարել էին, թե հավանական է, որ նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը տեղի կունենա ընթացիկ նոյեմբերի վերջին եվրոպական քաղաքներից մեկում։ Այդ հանդիպման առնչությամբ Տիգրան Բալայանը միայն վերահաստատեց միջնորդների հայտարարությունը։
Նախագահների հանդիպման մասով համանախագահները հայտարարություն են տարածել, որտեղ ասված է, որ պատրաստում են նոր հանդիպում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչդեռ Ադրբեջանի ղեկավարը հերթական անգամ հավաստիացրել է իր հպատակներին, որ երկիրը անպայման ետ է նվաճելու կորցրած տարածքները, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ընդհանուր առմամբ ըստ տարբեր տեղերից ստացվող լուրերի առաջիկա շաբաթների ընթացքում սպասվում է Ղարաբաղի խնդրի քննարկումների ակտիվացում։ Միջնորդներն արդեն ասել են, որ միջև այս ամսվա վերջը նախատեսվում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպումը։ Դեկտեմբերի սկզբին Հունաստանում անցկացվելու է ԵՀԿ արտգործնախարարների տարեկան հանդիպումը։ Միացյալ Նահանգները մեկնում Թուրքիայի վարչապետը նա հանդիպելու է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ասել է, թե Էրդողանի այցելության ընթացքում քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու հարցը, սա փոխանցում է Անադոլու գործակալությունը։ Ղարաբաղին է անդրադարձել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով ադրբեջանական թրենդ գործակալությանը, Լավրովն ասել է, թե ԵՀԿ տարածքի հակամարտությունները, ինչպիսիք են Լեռնային Ղարաբաղի, Մերձդնեստրի, Կոսովոյի հակամարտությունները, պետք է լուծվեն նախկինում ընդունված ձևաչափի համաձայն։ Ադրբեջանի նախագահը մասնակցել է փախստականների համար շենքի բացմանը և ասել է, թե սա նրանց բնակության ժամանակավոր տեղ է։ Ալիևը փախստականներին խոստացել է հետ վերադարձնել գրավյալ տարածքները և նրանց համար շենքեր կառուցել այնտեղ։ Անձամբ ես չեմ կասկածում, որ ադրբեջանական հողերը կազատագրվեն։ Հիմնական հարցն այն է, թե ինչ ճանապարհով՝ խաղաղ թե ռազմական։ Մենք բանակցություններ ենք վարում, բայց միաժամանակ ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինենք ռազմական ճանապարհով ազատելու մեր հողերը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նա դժգոհել է միջազգային հանրությունից, ԵՀԿ Մինսկի խմբից, ասել է, թե նմանատիպ ուրիշ հակամարտություններում միջազգային ուժերը միջամտում են, տեղի է ունենում և քաղաքական, և ռազմական միջամտություն խնդիրները կարգավորելու համար, բայց տվյալ դեպքում դա չկա։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը ձգտում է խնդիրը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, բայց չի ստացվում։ Տարվա մեջ 7-8 անգամ բանակցություններ են տեղի ունեցել, որոշակի տեղաշարժ կա, սակայն չենք կարողանում հասնել խնդրի արմատական լուծմանը, քանի որ հայկական կողմը այնպիսի դիրքորոշում է ցուցաբերում, որը հակասում է միջազգային նորմերին, ասել է նա։ Ալիևը դժգոհել է Մինսկի խմբից, ասելով, թե Մինսկի խումբն արդեն 15 տարի կա, բայց միջնորդական ջանքերը արդյունք չեն տվել։ Այնուամենայնիվ նա ասել է, թե բանակցություններն արդեն նախատեսում են հայկական զինված ուժերի դուրսբերում գրավյալ բոլոր տարածքներից, քննարկումների առարկա է դարձել ադրբեջանցիների վերադարձը Լեռնային Ղարաբաղ, որի մասին նախկինում խոսք չէր գնում։ Դժգոհելով միջնորդներից և միջազգային հանրությունից, Ալիևն ասել է, թե պետք է ապավինեն միայն սեփական ուժերին և պետք է լուրջ ուսումնասիրեն ստեղծված իրավիճակը ու առաջիկա տարիների համար որոշակի ուղումներ կատարեն իրենց գործողությունների պլանում։ Նա ասել է, թե հայկական կողմը ընտրել է ժամանակ ձգձգելու մարտավարությունը, որի հիմնական նպատակը գրավյալ տարածքները հայերով բնակեցնելն է, բայց Ալիևի կարծիքով դա չի ստացվի։ Հայերն այդքան ներուժ չունեն, Հայաստանի բնակչությունը կրճատվել է, ժամանակի ընթացքում չեն էլ կարող պաշտպանել հակամարտության գիծը։ Նա սկսել է թվարկել Ադրբեջանի առավելությունները, ասելով, թե Ադրբեջանի ուժն ու հնարավորությունները մեծանում են, բնակչությունն արդեն 9 միլիոն է, տնտեսությունը 7 անգամ գերազանցում է Հայաստանի տնտեսությանը, առաջիկայում տարբերությունները էլ ավելի կմեծանան։ Շարունակելով նա ասել է, թե հաշվի առնելով այս բոլոր գործոնները, Ադրբեջանի տնտեսական հզորությունը, քաղաքական ակտիվությունը, դիվանագիտական հաջողությունները, բանակաշինությունը, հեռանկարները, հետազոտելով այս բոլոր գործոնները, Ադրբեջանը դեռ ընտրում է բանակցությունների ճանապարհը։ Խոսքի վերջում էլ Ալիևը հայտարարել է, թե կշարունակեն ճնշում գործադրել թե քաղաքական, թե տնտեսական և թե մյուս բոլոր ոլորտներում։ Ասել է, թե համոզված է, որ կհասնեն իրենց նպատակին, բայց ցանկանում է, որ դա շուտ տեղի ունենա, և աշխատում է և կաշխատի դրա համար։ Հիշեցնեմ, Իլհամ Ալիևը այս ելույթն ունեցել է, երբ փախստականների համար շենք էր բացում։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հրաչ Մելքումյանը։ Մի պահ վերադառնանք ազգային ժողով, որտեղ այսօր հարց ու պատասխանի օր էր։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ասել է.
Ինչ վերաբերվում է այն փորձերին, որ թուրքական կողմը անում է կապելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը Ղարաբաղի հարցի հանգուցալուծման հետ, ապա այստեղ էլ կարծեմ քանի անգամ պետք է ասի, որ դուք համոզված լինեք, թուրքերը կարող են այդ փորձերը անեն, բայց ով է կապելու, ով է թույլ տալու կապելու, ոչ Հայաստանը, ոչ Ղարաբաղը, ոչ էլ միջազգային հանրությունը, հատկապես երանախագահները։ Երանախագահները բազմիցս վերջի անգամ էլ այստեղ որ եղել են, մեր ժուռնալիստները միշտ օգտվում են առիթից, իրենց հարցնում են, և իրենք առանձին և համատեղ հայտարարություններ են անում, որ որևէ կապ չկա։
Ուշագրավ զուգադիպություն, պարոն Նալբանդյանի պաշտոնակից Ահմեդ Դավութողլուն իր հերթին խոսել է թուրքական խորհրդարանում գալիք տարվա բյուջեի քննարկման առիթով և մասնավորապես ասել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցում Թուրքիայի նպատակն է ընդհանուր սահմանի երկկողմանի ճանաչումը։ Նա հայտարարել է նաև, թե մեջբերում եմ, պաշտոնական Անկարան հսկայական կարևորություն է տալիս Ադրբեջանի տարածքների պաշտպանությանը։ Մեջբերման ավարտը թեման շարունակում է Հեղին Էբունյանը։
Հայաստանի հետ ստորագրված արձանագրություններում Թուրքիայի նպատակն է ընդհանուր սահմանի երկկողմանի ճանաչումը։ Խորհրդարանում պետբյուջեի շուրջ քննարկումների ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն և հավաստիացրել, որ այդ փաստաթղթերում Թուրքիայի շահերին հակասող որևէ դրույթ չկա։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հնարավոր է միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման պարագայում։ Միայն այդ դեպքում հայ-թուրքական հաշտեցումը կարող է հարատև լինել, վստահեցրել է Դավութողլուն և ընդգծել. Պաշտոնական Անկարան հսկայական կարևորություն է տալիս Ադրբեջանի տարածքների պաշտպանությանը։ Ադրբեջանը կորցրել է իր տարածքների 20%-ը։ Այս ստատուս-կվոն չի փոխվել վերջին 17 տարիների ընթացքում, և եթե մենք ևս 10 տարի չփորձենք փոխել գոյություն ունեցող իրավիճակը, այն կդառնա մշտական։ Ընդգծելով, որ Թուրքիայի վերջնական նպատակն է փոխել տարածաշրջանում հաստատված դրությունը դիվանագիտական ճանապարհով, Դավութողլուն ասել է. Մեր նախաձեռնության արդյունքում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Միսկի խումբը արագացրել է աշխատանքները։ Երկու երկրների ղեկավարները վերջին կես տարվա ընթացքում 6-ից 7 հանդիպում են ունեցել, արագացել են նաև տեխնիկական աշխատանքները։ Այնպես որ մենք հույս ունենք, որ այս ճանապարհով կարող ենք կարևոր դեր ստանձնել Կովկասում տևական խաղաղություն հաստատելու գործում։ Անդրադառնալով քննադատություններին, թե Թուրքիան փոխել է արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, Դավութողլուն հայտարարել է. Թուրքիան միաբևեր երկիր չէ, մեր աշխարհագրությունը մեզ նման բան թույլ չի տալիս, և մենք մշտապես կհետաքրքրվենք այն ամենով, ինչ զարգանում է մեր շուրջը։ Սա ոչ թե ընտրություն, այլ պարտադրված անհրաժեշտություն, և մենք տանուլ կտանք, եթե քայլեր չձեռնարկենք արտաքին քաղաքականության ոլորտում։ Թուրքիան իր արտաքին քաղաքականության գերակայությունները մշտապես ինքնուրույն է որոշում, վստահեցրել է արտգործնախարարը և ընդգծել. «Մենք ձգում ենք աղեղը դեպի Ասիա, բայց և չենք հրաժարվում Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալու մտադրությունից»։ Անդրադառնալով Իրանի միջուկային ծրագրին, Դավութողլուն հերթական անգամ ընդգծել է, որ Թուրքիան դեմ է արտահայտվում միջուկային զենքի գոյությանը աշխարհի ցանկացած անկյունում։ «Մենք չենք ուզում, որ տարածաշրջանում ռազմական տրամադրություններ զարգանան, սակայն խաղաղ նպատակներ հետապնդող միջուկային տեխնոլոգիաների արտադրությունը յուրաքանչյուր երկրի անկախտելի իրավունքն է»,» միաժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հեղինե Բունյացյանը։ Հյուրետի փոխանցմամբ միջազգային սոցիալական հետազոտությունների ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայում անցկացվել է հարցում կրոնական հանդուրժողականության թեմայով։ Պարզվում է, չնայած հավաստիացումներին, այդ երկրում կան լուրջ խնդիրներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Չնայած թուրքերն իրենց բնորոշում են իբրև այլ հավատի ներկայացուցիչների նկատմամբ հանդուրժող ազգ, սակայն գործնականում նրանք այդ հավաստիացումները չեն կիրառում։ Թուրքական հյուրերի պարբերականի փոխանցմամբ ասված է Սաբանչի համալսարանի անվանի քաղաքագետներ Էշին Քալաչիօղլուի և Ալին Չարքօղլուի հրապարակած նոր ուսումնասիրության մեջ։ Հարցված թուրքերի 90%-ը հանդուրժող է մուսուլմանների նկատմամբ և միայն 13%-ը քրիստոնյաների, 10%-ը հրեաների նկատմամբ։ Այս ուսումնասիրության համաձայն 1999-ից ի վեր Թուրքիայում ավելացել է հավատացյալ կրոնականների թիվը։ Հեղինակներն այս փաստը կապում են Թուրքիայի ներսում տիրող քաղաքական մթնոլորտի հետ։ Այսպես Թուրքիայի բնակչության 83% իրեն հավատացյալ է համարում, 16% նշում է, որ իրենք ծայրահեղ հավատացյալներ են, 32% որ իրենց որոշ չափով կարելի է հավատացյալ համարել։ Ինչպես այս ուսումնասիրության ազգությամբ թուրք հեղինակ Ալին Չարկողլուն է ասել Հուրիեթին, իրենց հետազոտությունը մի շատ ուշագրավ փաստ է պարզել։ Հարցվածների 60%-ը Թուրքիայում կարծիք է հայտնել, որ գոյություն ունի մեկ իսկական կրոն, իրենց կրոնն է դա։ Մյուս արժեքավոր բացահայտումը, որը իրենց կարծիքով արել են ուսումնասիրության հեղինակներն այն է, որ հարցվածների մեծամասնությունը 67%-ն ասել է, որ եթե երկրի խորհրդարանն ընդունի իրենց կրոնական արժեքներին հակասող որևէ օրենք, իրենք միևնույնն է շարունակելու են հետևել կրոնական հավատքի թելադրածներին։ Ինչ վերաբերում է կրոնական այլ պատկանելություն ունեցող քաղաքական գործչի թեկնածության ընտրությանը, թուրքերի 37%-ը պատասխանել են, որ իրենք չեն ընտրի նրան, 12%-ն ասել են, որ հավանական է չընտրեն նրան, 24%-ը թե երևի կընդունեն այլ հավատ ունեցող թեկնածուի։ Միայն 23%-ի համար է այս փաստն ընդունելի եղել։ Եվ վերջում տեղեկացնեմ, որ շատ ազգերի նման թուրքերն էլ Աստծուն ավելի շատ հոր, քան մոր նմանությամբ են պատկերացնում։ Այս ուսումնասիրությունն անցկացվել է հասարակական հետազոտությունների միջազգային ծրագրի շրջանակներում, աշխարի 43 երկրներում, տարբեր կրոնական արժեքները բնորոշելու նպատակով։
Հաղորդումը պատրաստել էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Ծրագրի ավարտին մշակույթ՝ հոբելանական ցուցահանդես, անվանի գեղանկարիչ և լուսանկարիչ Սամվել Սևադան 60 տարեկան է, լսենք մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանին։
Աշնանային հոբելյանական ցուցահանդեսները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Վերջինը բացվեց 3 նկարչի տանը։ Նկարչների միության և հայ արտ մշակութային միության նախաձեռնությամբ ներկայացված է Սամվել Սևադայի անհատական ցուցահանդեսը, նվիրված նրա ծննդյան 60-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես նշում էր հայ արտի տնօրեն Ռիտա Շարոյանը,
թեկուզ միայն իր ծավալով արդեն իսկ հոբելյանական է, 185 աշխատանք գեղանկարչական և լուսանկարչական։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ միայն հյուսված է էսթետիկան, պոեզիան, որտեղ Սամվել Սևադան նաև բանաստեղծ է, շատ գեղեցիկ ալբոմ է հրատարակել լուսանկարչական աշխատանքների։
Նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանն էլ շեշտում էր, որ
Հայաստանում ընդունված չէ ֆոտոն համարել արվեստ։ Սամվել Սևադայի ցուցահանդեսով մենք ուզում ենք ասել հետևյալը, որ արվեստը միայն կոնրոշված չի նանով, որ սա արված է վրձինով, գրիչով, մատիտով կամ քարե, այլև կարող է արվեստի նպատակներին հասնել և արվեստի գող ստեղծել ֆոտոյի միջոցով, ինչը ամբողջ աշխարհը ընդունել է, հայերս Հայաստանում դեռ չեն կարողանում ընկալել։ Կարծում եմ, որ այս ցուցահանդեսով մենք երբեմն մեկ անգամ ապացուցում ենք, որ այո, ֆոտոն կարող է լինել և արվեստ։
Ինքը արվեստագետը Սամվել Սևադան մեր զրույցի ընթացքում ասաց, որ վերջին անհատականը բացել է 2006-ին և հիմա էլ պարզապես ուզում էր արվեստասեր հասարակությանը ներկայացնել իր համահավաք աշխատանքը։
Ես ճիշտ ասած ես հոբելյանական չեմ համարում, որովհետև հոբելյանս որնա հերթական ցուցահանդեսը ուղղակի համընկավ 61-ից հետ։
Լուսանկարիչ գեղանկարիչն արդեն նաև երկու բանաստեղծական ժողովածուների հեղինակ է՝ Մահվան Պեստյութիչ և Կույսի համաստեղծություն խորագրի ներքո հրաշալի պոեզիա է ներկայացնում ընթերցողին։
Ճիշտ, հազար ջրի ու կրակի միջով եմ անցել, հասկանալի է, որ երկրից երկիր եմ անցել, թափառական դերվիշի նման բան, բայց ես չեմ այդպես բանանում, էլի սևացնում, ամեն ինչ շատ հետաքրքիր է եղել։
Սամվել Սևադան 4 երեխաների հայր է, իր ողջ կյանքը թե անձնական, թե ստեղծագործական հետևյալ հավատանքով է ապրել։
Չեմ ուզում բարձրագույն որևէ բան ասեմ, ընդհանրապես չեմ էլ սիրում դες բաներ, բայց պարզ եմ ապրել, շատ արտակարգ պարզ։ Իմ հարաբերություններս մարդկանց հետ հիմա դուք տեսնում եք, այսքան մարդ որ հավաքվել է, ուրեմն դա պատահական չի։
Մարդկանց մեջ ամենաշատը գնահատել է
բնածին ազնվությունը, բնածին, ոչ թե սարկովի, ոչ թե հնարավի, ոչ թե աշխատած, որտեվ աշխատած էլի փոխվում է։ Երբ որ բնածին այդպես մաքրությունը, ինձ համար դա անփոխարինելի բան է։ Այո, շատ, լիքը, ինչքան ասես, հատկապես երիտասարդների մեջ այնքան մաքուր ազնիվ երիտասարդներ կան, որ ես ուղղակի բառեր չեմ գտնում նկարագրելու։
Ինչ վերաբերում է տարածված այն կարծիքին, թե մեր օրերում նկարիչը մշտապես հոգսաշատ կյանքով է ապրում, ապա
գիտեք ինչ կա, նկարիչը որ հոգսեր չունենա, այլ ինքն իր համար հոգսեր կստեղծի, որտեղ արդեն այդ թեմաները, թեմատիկան, այդ վիճակները, որ ինքը նկարում է իր անկատարներում, բաներում, արդեն սովորական մարդուն հասու չի դա այդ վիճակները։ Չէ՞ որ նկարիչների մեջ գործերը կա, որ նայում ես ու չես հասկանում շատ ժամանակ, այսինքն բարդ է հասկանալը։ Եղարվեստի լեզվով ասված է, կերպարվեստի լեզվուն փայլուն հասկացել, բայց մնացած խորքը, շատ խորը գնալու համար պետք է ինչ-որ այդպես մի հատ լեննականցները բառ ունեն, ասում են տվածուրիք պետք է լինես, չէ՞։
Վերջում հավելենք, որ սա այս տարվա հոբելյանական վերջին ցուցահանդեսը չէ, ինչպես ասում էր միության նախագահ Կարեն Աղանյանը, մինչև տարեվերջ կբացվի համահանրապետական ցուցահանդես նվիրված Թումանյանի և Կոմիտասի ծննդյան 140-ամյա հոբելյանին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։